şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbərinə 24 il iş kəsib. O, sifarişlə qətlər törətməkdə iddiam olunub. Aleksey Piçugin artıq həbsdə olan 20 illik həbs cəzası çəkir və bir neçə qətl törətməkdə, o cümlədən 1998-ci ildə Nefti Yuqansın rəhbərini öldürdüyünə görə həbs olunub. Ancaq Piçugin'in vəkili deyib ki, bu siyasi hökmdür və apellyasiya şikayəti veriləcək.
Milyonlarla Amerikalını nəzarətdə saxlamaq üçün telefon zənglərinə və e-maillərə nəzarət konstitusiyaya ziddir və bunun qarşısı alınmalıdır. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Chicago Federal Məhkəməsinin hakimi hökm çıxarıb. Hakim Anna Diggs Taylor deyib ki, terrorçulara nəzarət proqramı söz azadlığını pozur. Həmin proqram hökumətə imkan verir ki, Birləşmiş Ştatların bəzi vətəndaşlarının beynəlxalq zənglərinə və elektron yazışmalarına icazəsiz nəzarət eləsin.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8:08-də, yəni 9:08 dəqiqə işləyib, xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanın 30 min kilometr uzunluğundakı yollarının ancaq 200 kilometrə yaxınına dünya standartları ilə yol demək olar. İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazda ən öndə olan Azərbaycan yollarının keyfiyyətinə görə niyə axırdan birincidir?
Bu yay xərclərini artıran, çoxlu yeniliklərlə qarşılaşan taksi sürücüləri üçün necə keçdi? Payızda onlar nələr gözləyir?
Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirəcək Qars-Axalqalaki dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı razılıq əldə edildi. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə də tanış olacaq.
Hansı ölkədə, hansı məşqçi Azərbaycandan olan futbolçuları Argentinalılardan daha istedadlı sayır? İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Bu mahnını verməyimiz heç də təsadüfü deyil, Arifə, indi birazdan biləcəksən. Çünki bu səhər, belə deyək, əsasən yolda nəqliyyatdan danışacaq, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi.
Gəzirəm, baxdım.
Ona görə ki, Azərbaycanda yolların uzunluğu, yəni gəlib çatım əsas məsələyə, ekvatoru, az qala ekvatoru, yer kürəsini sarıyacaq qədər, yəni 30 min kilometr uzunluğunda olsa da, onlardan ancaq cəmi cümlətanı düz 175 kilometrinə dünya standartlarına yol demiyorlar. Yəni birinci dərəcəli yol demək olar. Özlə bunu rəsmi şəxslər deyirlər. İqtisadi İnkişaf Naziri, İqtisadi İnkişafın səviyyəsinə görə Cənubi Qafqaz Azərbaycan lider sayılır, amma yollarının keyfiyyətinə görə axırdan liderdir. Və bunun səbəbləri nədir? Bu haqda Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Ümumi uzunluğu 30 min kilometr olan Azərbaycan avtomobil yollarının cəmi 175 kilometri birinci dərəcəli yollardır. Yəni beynəlxalq standartlara cavab verən yollar. Bunu Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi Cavid Qurbanov deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı yolların əksəriyyəti 4-cü dərəcəlidir. Cavid Qurbanov bildirir ki, iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etməsinə baxmayaraq, yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycan Cənubi Qafqaz Respublikalarından geridədir. Amma indi aparılan yol çəkilişini nəzərə alaraq o, gələcəkdə bu geriliyin aradan qaldırılacağını deyir. 3 il əvvəl birinci dərəcəli yol kimi istifadəyə verilən və böyük İpək yolunun bir hissəsi hesab edilən Bakı-Hacıqabul yolunda yaranan problemlərə gəlincə, Cavid Qurbanov bunu həmin yolların daha çox işlək olması ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə intensiv istismar səbəbindən 15-18 illiyə hesablanmış həmin yollarda 2 ildən bir təmir işləri aparılmalıdır. Bakı Baş Tikinti Trestinin keçmiş rəhbəri Emil Axındov isə yolların belə tez-tez dağılmasını həmin yolların işlək olması ilə deyil, onlara ayrılan vəsaitin tam istifadə olunmaması ilə bağlayır. Həvəskar sürücü olduğunu deyən Emil Axındov bildirir ki, Azərbaycanın bütün yollarında maşın sürüb, amma bir metr də olsun birinci dərəcəli yollara rast gəlməyib.
Mən sürücüyəm, 57-ci ildən mən üstə prava almışam. Mənim gözüm ağrıyır, o gözümü tikirəm qabağa yollara ki, dərə təpə olmasın. Mən o yamaya küşmüyüm, maşının təkərini sındırmayım. Yolda gedəndə ayağına yol səni aparmalıdır, başa düşürsünüz. Amma biz sürücülər, həvəskərlər otururuq, rulun arxasında elə bil bizim üçün bu cazə verilir. Nə danışırsınız? Yolda monitoring yoxdur, kim nə istəyir eləyir? Bizdə yol yoxdur, bizdə asfalt var.
Emil Axundov. Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisi isə ayrılan vəsaitin hamısının yolların tikintisinə sərf edilməməsi fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə yolların salınması və bərpası üçün xarici bank və fondlardan alınan vəsaitlər tam şeffaf şəkildə xərclənir və departament bununla bağlı istənilən şəxsi hesabat verə bilər. Yolların çəkilişini tenderdə qalib gələn şirkətlərin həyata keçirdiyini deyən cənab Qurbanova görə, burada da hansısa maliyyə yenisinin olması qeyri-mümkündür.
Azərbaycandakı yolların keyfiyyətindən Bakıdan Narif Çingizoğlu danışırdı.
Yolların keyfiyyətini düzəltmək üçün hökumət 2 il ərzində 1 milyard dollardan çox vəsait xərcləməyi planlayır. Bu haqda isə verilişimizin sonrakı bölümlərində xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Mülki Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 13 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 18-i həftənin 5-ci günüdür və indi sıramız gəlib çatıb bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Arifə, birinci sən başla.
İlkin, mən Bakı Xəbər qəzetindən başlamaq istəyirəm. Qəzet yazır ki, rəsmi Moskva indiki Azərbaycan hakimiyyətinin alternativinin meydana çıxa biləcəyinin qaçılmaz olduğunu düşünür, bunu yaxşı başa düşür və bu prosesi müəyyən mənada hazırlıq işlərdə görür. Elə bu səbəbdən də Rusiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Vasili İstratov 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində İlham Əliyev və alternativ namizədlərin kimlər ola biləcəyi barədə belə demək mümkünsə kəşfiyyat işlərinə başlayıb. Müəllifin yazdığına görə Rusiya siyasi dairələrinin fikrincə, əgər Azərbaycanda normal demokratik seçkilər keçirilməsə, mövcud hakimiyyət daxilində prezidentlik iddiasına düşən hər hansı bir şəxsin 2008-ci ildə sürpriz yaradacağı da istisna olunmur. Bu sürprizin isə ən müxtəlif yolla, hətta hakimiyyət daxili qruplaşmaların ziddiyyəti nəticəsində meydana gələ biləcəyi ehtimal edilir, yəni belə bir ehtimal istisna olunmur və bütün bunlara görə İstratovun tezliklə Azərbaycanın rəsmi şəxsləri o cümlədən nazirlərlə görüşə başlayacağı da gözlənilir. İlkin bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Çox sağ ol Arifə, demək, mən Yeni Azərbaycan qəzetindən bir şey oxuyacağım. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, Azərbaycandakı azad iqtisadi zonaların yaradılmamasının səbəblərini araşdırıb. Demək, qəzetin əməkdaşının fikrincə, ixracın və idxalın daha sadə üsullarla həyata keçirilməsinə, xarici ticarətin həcminin artmasına, valyuta ehtiyatlarının və iş yerlərinin çoxalmasına gətirib çıxarardı bu azad iqtisadi zonaların yaradılması.
İlkin, bir şey, indi düz Bakıda 9-a 15 dəqiqə işləyir, yəni biz xəbər başlıqlarını indi xatırlatmalıyıq, sonra icmala bir də qayıdarıq.
Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülh məramının missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib.
Livan ordusu artıq İsrail ilə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Qərzaya ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı qaçqınların öz yurlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
Avqustun 18-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Sakit Zahidovun məhkəməsi başlanacaq. Bunlar bu saat olan xəbər başlıqlarımız idi, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İlkin, gəl icmalı davam etdirək. Sən deyəsən, Yeni Azərbaycan qəzetində bir məqalədən danışırdın. Buyur, eşidirik.
Aha, demək, azad iqtisadi zonalardan idi həmin məqalə, Arifə. Demək, müəllif yazır ki, ekspertlərin fikrincə, azad iqtisadi zonalarda xüsusi gömrük və vergi rejimi tətbiq eləmək üçün Azərbaycan qanunlarına əlavə dəyişikliklər olunması vacibdir. Ekspertlərin qəzetə verdiyi müsahibəyə görə, zonaların formalaşdırılmasında ən böyük çətinliklərdən biri hələlik milli iqtisadiyyatın kifayət qədər rəqabət qabiliyyətinə malik olmamasıdır. Çünki bazarda Azərbaycan iqtisadiyyatında ixracat baxımından ixtisaslaşan sənaye təyinatlı məhsulların istehsalı yoxdur. Bu da həmin zonaların formalaşdırılması və genişləndirilməsi baxımından bəzi problemlər yaradır. Demək, Arifə, bu azad iqtisadi zonalar haqqında bu yazı Yeni Azərbaycan qəzetindədir. Buyur.
İlkin, məndə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir xəbər var. Qəzet yazır ki, sentyabrın 10-da İran-Azərbaycanın şəhərlərində etiraz aksiyaları keçiriləcək. Bu barədə qərarı hərəkatçılar qəbul edib və tələbələr də aksiyaya dəstək verəcəklərini bildiriblər. Mitinglərə çağırış müraciətində yayılıb və müraciətə deyilir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı may ayında keçirilən etiraz aksiyaları zamanı hökumətin zorakılığına məruz qalıb, ancaq millət öz hüquqlarını əldə etmək uğrunda mübarizədən geri çəkilmək niyyətində deyil. deyil. Hərəkətçilər isə bütün məktəblər, tələbələr, müəllim və valideynləri dərs ilinin ilk günündə ana dilində təhsil tələbi ilə aksiyalarda iştirak eləməyə çağırıb.
Sosial ərifə demək, mən də mərkəz qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Demək, yazının başlığı mazut yarmadası adlanır. Yazıda Abşeronda ətraf mühitin çirklənməsi, təbiət və insanın ekoloji partlayışla üz-üzə gəlməsindən bəhs olunur və qeyd olunur ki, bu partlayışa dur deyən bir kimsə gözə dəymir. Demək, yazıda o qeyd olunur ki, 4 milyonluq Bakı ətraf yaşayış məntəqələri ilə birlikdə bütün kanalizasiyalarını Xəzərə və yaxınlıqdakı göllərə axıdır, məişət tullantıları sistemsiz şəkildə bir yerdən başqa yerə daşınır. Bakı böyüyür və deməli çirkəb istehsalı da Bakının artır, həmin göllər böyüyür və xəstəlik mənbələri də güclənir. Təhlükəni az çox duyanlar qəzetin yazdığına görə nəzərlərini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yönəldir. Nazirliyin iri çirkləndirici obyektlərə ekoloji nəzarət sektorunun müdiri Mirsalam Qandarov isə deyir ki, problemin həllini onun təmsil etdiyi qurumdan heç də bütünlüklə asılı deyil. Demək, bu yazı bugün səhərki Mərkəz qəzetində yer almışdı.
Çox sağ ol İlkin, bunlar avqustun 18-də çıxan bəzi qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8.18, 9.18 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 18-idir, cümə günüdür. Arifə demə qəzetlərin izvalından sonra... İndi sən bizə de görək, afişalarımızda nələr olacaq?
İlkin, bugünkü afişalar dünənkinə nisbətən zəngin görünür. Bugün bir neçə tədbirlər var. Bugün Niyazinin ev muzeyində görkəmli dirijorun ad günü münasibətindən anım mərasimi keçiriləcək. Başqa bir tədbir isə Excelsior Hotel Baku mehmanxanasındadır. Mehmanxananın Aura sağlamlıq mərkəzində rock'n'roll kralı Elvis Presley-ə həsr olunmuş bir gecə var, Əbədi Elvis adlı bir gecə. Bu gecədə dünyasını 1977-ci ildə dəyişmiş rock'n'roll kralının vaxtilə bütün dünyanı heyran qoymuş mahnıları ifa ediləcək. Afişalar bu qədər. İlkin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. İlkin Baya dedi ki, bugün yollarda nəqliyyatdan danışacaq.
Hə, yolların keyfiyyətindən danışdı.
Aha. İndi nədir? İndi isə sıra gəlib çatdı həmin bu keyfiyyətli, belə deyək, yollarımızda maşın sürənlərə, özü də həvəskarlara yox, peşəkar sürücülərə, yəni sərnişin aparıb gətirənlərə. Aha. Yəni, bu dəfə taksilərdən danışırıq, çünki bu yay taksi sürücüləri üçün çox isti keçib,
hamı
çünki havalar
istiliyiniz...
Taksi sürücüləri deyəsən, bu istini daha çox hiss eləyiblər, çünki hər gün bu yoldadılar, sərnişinləri daşıyırlar. Ancaq təkcə havaya görə yox, taksi sürücüləri həm də aprildən bəri tətbiq olunan bəzi yeniliklər üzündən əməlli başlı bu istini hiss eləyiblər, tərliyiblər deyəsən və deyəsən, yay bitsə də onlar üçün tətbiq olunan yeniliklər hələ bitməyəcək. Bu söhbət hansı yeniliklərdən gedir? Bu haqda Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Hər gün Bakının küçələrində yüzlərlə taksi şütüyür. İstiyar günlərində kölgəliyə çəkilib, müştəri gözləyənlər də az deyil. Bu dayanacaqlar hələ ki, taksi sürücüləri özləri müəyyənləşdirirlər. Nəqliyyat Nazirliyində deyirlər ki, avqust ayı başa çatan kimi Bakıda taksilər üçün xüsusi dayanacaqların yaradılmasına başlanılacaq. Nəqliyyat Nazirliyi sentyabra qədər dayanacaqları istifadəyə vermək istəyir. Nazirliyin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənovun sözlərinə görə, bu həm şəhərdəki tıxacları aradan qaldıracaq, həm də vətəndaş taksi xidmətindən daha rahat istifadə edəcək.
Bakıda əsasən sərnişinlərin çox olduğu və avtomobillərin çox olduğu yerlərdə taksi meydançalarının quraşdırılmasına başlanacaq. 100-dən artıq yerdə yaxın vaxtlarda taksi meydançalarında o taksilər dayanacaqlar.
Nəqliyyat Nazirliyi hazırda taksi sürücülüyü ilə məşğul olan şəxslərə fərqlənmə nişanlar verməkdədir. Namiq Həsənov deyir ki, bugün olan məlumata görə 5000 nəfər sürücüyə belə fərqlənmə nişanı verilib. Fərqlənmə nişanı deməkdir ki, şəxs taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərə bilər. Taksi sürücüsü Yoxan Əliyev əlavə edir ki, həmin nişan üçün ayda 18 manat vergi ödəyir. Taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərmək üçün isə 5 illik lisensiyalılar.
Gel arxeni işləyirsən, bir var saxlayırlar ki, yoxdur, cərimə yazırlar. Bir də var ki, lisensiya almışsan, arxeni işləyirsən.
Taksi sürücüləri özləri də etiraf edirlər ki, onların arasında peşəkarlıq çox vaxt aşağı olur. 70-ci illərdən taksi sürücüsü işləmiş Sabir Muradov deyir ki, əvvəllər taksi sürücüsü kimi işə götürüləndə adamdan müəyyən keyfiyyətlər tələb olunurmuş.
Hər adamı taksiyə götürmüyüblər, onun birinci mədəniyyətinə baxıblar, onun qabiliyyətinə baxıblar, danışığına baxıblar ki, bu sərnişinlə necə xidmət edə bilər, seçməliyib götürüblər. Ancaq indi dünən rayonda məsələn traktor sürücü gəlib bu gün bir taksi qoyusuna sürür.
Taksidən istifadə edənlər isə dayanacaqlardan çox sayğacıların qoyulmasını arzulayırlar.
Sayğacın olması vətəndaş udar qanun çərçivəsinə görə.
Əvvəllər Bakıda taksi xidmətləri də varmış. Sürücülər deyir ki, mobil telefonlar çıxandan sonra bu xidmətə ehtiyac qalmayıb. Deyilənə görə xidmət indi də az-çox fəaliyyət göstərir. Mən bu xidməti çox axtardım, nəhayət telefonu tapıb zəng elədim. Dedilər, biz çoxdan fəaliyyətimizi dayandırmışıq. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin müdiri Namiq Həsənovlu deyir ki, dayanacaqlar işə başlayandan sonra bu xidmət haqqında da sürücülərin geyim forması, sayğacılar haqqında da düşünüləcək.
Bakıda taksiləri hansı yeniliklər gözləyəcək? Avqust ayı bitəndən sonra bunlardan Kəbiran Dilavəri danışırdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayınız Çiyim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faiqqızın hazırladığı Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub.
Kanada'da yaşayan genç Azerbaycanlı alim Azerbaycan elminin problemlerini nədə görür?
Azərbaycanımız ki, o support və o dövlət tərəfindən mali support ki, universitetlər və təhsilcədə çox azdır.
Harada uşağa baxmaq daha asandır, Azərbaycanda yoxsa Norveçdən?
Bizim mədəniyyətlə tərbiyələmək daha çətindir burada.
Londonda keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı və milli rəqsləri alqışlarla qarşılandı.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belədir, alqışlarlandı. Bu da bizim çox xoşumuza gəlir.
Bütün bunlar xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiqqızının hazırladığı Globus proqramını düz 6 dəqiqədən sonra, bəli 6 dəqiqədən sonra AM 1530 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin bir qədər öncə Çinin Qars, Axalkalaki, Bakı dəmir yolunun tikintisinə maraq göstərdiyini demişdik. Bu dəmir yolu ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasındakı danışıqlar bitib və razılıq əldə edilib. Qısası sıra gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə və valyuta məzənnələrinə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycan və Gürcüstan Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bu barədə Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlərarası komissiyasının Batumidə keçirilən toplantısında iştirak edən Başnazir Artur Rəsizadə məlumat verib. Bundan başqa Gürcüstanın Azərbaycana olan 16 milyon dollarlıq borcunun yenidən restrukturizasiyası, yəni borcun ödənilməsi müddətlərinin dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının paytaxtın mərkəzindən şəhər kənarına köçürülməsi və əlavə olaraq Bakı yaxınlığında müasir gəmi qayırma müəssisəsinin tikilməsi layihəsinin müzakirəsi üçün Azərbaycana Cənubi Koreyadan nümayəndə heyəti gəlib. Nümayəndə heyəti Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparıb və liman və tərsanənin tikilməsi üçün təklif olunan yerlərə baxıb. Limanın Zığ qəsəbəsinə köçürülməsi, tərsanənin isə Qaradağ rayonunda tikilməsi ilə bağlı ilkin niyyət var. 2008-ci ilə qədər Azərbaycanda yolların tikintisinə və yenidən qurulmasına 1 milyard 300 milyon dollar pul xərclənəcək. Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəhbəri Cavid Qurbanov məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə işlərin böyük hissəsi beynəlxalq qurumlardan alınan kreditlər hesabına görüləcək. Avqustun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəlib çatdı idmana. İlkin buyur görək, bugün səhər hansı idman xəbərlərim var?
Çox sağ ol Arifə, demək, bu dəfə birinci bayaqda dediyimiz kimi, elan elədiyimiz kimi deyəcəm ki, hansı məşqçidir ki, Azərbaycanlı futbolçuları, demək, Argentinalı futbolçulardan üstün sayır. Demək belə, Kayseri Spor Klubunun, Türkiyənin Kayseri Spor Klubunun baş məşqçisi Ertuğrul Sağlamdır bu məşqçi və o deyib ki, Argentinalı futbolçularla Azərbaycanlı oyuncular arasında seçim eləməli olduğu zaman Azərbaycanlılara üstünlüyü verəcək. Çünki onun artıq ixtiyarında, Kayseri Sporun heyətində Azərbaycan yığmasının kapitanı Rəşad Sadıxov forma geyir və yəqin ki, Rəşad Sadıxovun oyununu bəyəndiyinə görə belə deyir. Və bir xəbərim də var, demək, Azərbaycanın da yarışdığı Avropa Çempionatının, futbol üzrə Avropa Çempionatının 2008-ci ilin seçmə turnirində A qrupunda ilk oyun keçirilib və eyni qrupda Azərbaycan da yer alıb, Belçika doğma divarlar arasında Qazaxıstanla oyunda hücum eləsə də, amma nəticədə hesab 0-0 olub. Demək, Bakıda saat 9:27 dəqiqə işləyib, İrmandakı son yeniliklərdən sonra sıra gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində cənub-şərq və şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 32-38 dərəcə, bəzi rayonlarda isə 40 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Bir neçə ölkə BMT Livandakı sülh məramı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edir.
Livan ordusu artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyir.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı qaçqınların öz yurtlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Orta dalğadakı verişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Yüki Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Çeyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.